Діалоги про культуру.
Вітаю, сябри, добрий день. У студії Новом Гальпірович. За гукорежисерським пультом Інна Тетянок. Відео нам забезпечує сьогодні Олеся Давидович. І сьогодні у нас зустріча з цікавим чоловіком, гость, загадчик науково-експозиційного сектора Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса Олена Жасткова. Ну, всі люди, які працюють у музеях, тим більше таким музеєм, як нашого пісняра Якуба Колоса, люди цікаві, люди значні. І цікаво буде з вами поговорити. Гэта тема може бути така про культуру, про те, що музей Якуба Колоса – ведучий культурний центр, в якому зберігається історія життя і творчості одного зі створальників білоруської мови і літератури. Ну і ось, як кажуть, інформаційний повод такий, що от зовсім недавно, днями, ви відзначили черговий день народження. Скільки ж сповнилося музею?
Так, справді. 4 снежня наш музей адзначаў свой чарговы дзень нараджэння. А сёлета гэта было 66 гадоў з моманту адкрыцця першай экспазіцыі. Музей наш незвычайны, бо быў заснаваны адмысловай пастановай Савета міністра ажно на трэці дзень пасля смерці класіка. І размешчаны ён у доме, дзе жыў Якуб Колас апошнія гады свайго жыцця. І, канешне, гэтая дата, гэта значная для нас. І гэта было чарговым падсумаваннем вынікаў шматгадовай работы і вызначэння далейшых задач і накірункаў развіцця дзейнасці ўстановы. Канешне, гэта было найперш свята. Па нас прыйшлі віншаваць нашыя даўнія сябры, партнёры, калегі. Гэта прадстаўнікі музея Янкі Купалы, прадстаўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, прадстаўнікі бібліятэк з усіх рэгіёнаў Беларусі, якія носяць імя Якуба Колоса, і таксама нашыя музейныя калегі з Лідскага музея і з музея-запаведніка Заслаўя. Быў ініцыяваны намі семінар, каб мы маглі пагаварыць пра нашую дзейнасць. Семінар пад назвай «Кнігі і экспазіцыі. Новыя гарызонты для літаратурных устаноў». Вось. Удзел прымалі прадстаўнікі музея Заслаўя, канешне, прадстаўнікі нашага музея. З дакладам выступіла загадчык Пінскай гарадской дзіцячай бібліятэкі Якуба Колоса Ірына Вакуліч. Таксама распавядала пра дзейнасць намеснік галоўнага рэдактара часопіса, беларускі гістарычны часопіс Матусевіч Наталя Уладзіміраўна. З Ліды до нас прыехаў усім вядомы музейшчык, які вядзе зараз до музей Валенціна Таулая Алесь Хітрун. Ось. Ну і, канешне, як ніводзін дзень нараджэння не абыходзіцца без падарункаў, так і ў нас без падарункаў не абышлося. Па-першае, мы атрымалі ўдар ад дырэктара музея гісторыі беларускай літаратуры Усіка Сергія Івановича, кнігу «Рыбакова хата» з дарчым надпісам Якуба Колоса паэту Андрэю Александровічу. Ось, канешне, гэта папоўніла калекцыю інскрыптаў Якуба Колоса, па якім у нас ужо і каталог нават выдадзены. Ось, і яшчэ ад калекцыянера, таксама нашага сябра, члена беларускага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання калекцыянераў Андрэя Філатава, музей атрымаў падарунак муляж знака Александраўскай ваеннай вучэльні, у якой Якуб Колас вучыўся, у які ён, ну, не хутчэй за ўсё, а насіў, гэта бачна па фотаздымкам, і яшчэ муляж шашкі адпаведнага перыяду. І таксама гэта такі значны падарунак, гэта, канешне, узбагаціла нашыя фонды, бо старонка дачынення ў Якуба Колоса і першай сусветнай вайны, яна, ну так, асоба на паверхню не падымаецца. Мы заўсёды кажам пра Колоса як пісьменніка, а гэта такі значны перыяд у яго жыцці таксама. Вось, ну і, канешне, музей не пакінуў без падарункаў сваіх сяброў таксама. Усе госці атрымалі факсімільнае выданне паэмы «Сымон Музыка», паэмы, якая ў гэтым годзе 100 год з дня выдання
адзначала,
адзначуе. Так. Адзначае. Ось. І так само випуски зборнікаў «Каласавіны» нашай штогодній конференції. Ось. Так само у межах гэтага дня было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве з установай Цэнтр міжнароднага супрацоўніцтва Смаленскай вобласці. І пад канец імпрэзы адбылася ўрачыстая прэзентацыя часовай інтэрактыўнай экспазіцыі «Якуб Колас у доме». Справа тым, што і дом, і сядзібу Якуба Коласа наведвала вельмі шмат люду, як і тады, так і зараз. Ось, і дарагімі і жаданымі гасцямі у Якуба Коласа, канешне, былі найперш ягоныя калегі па пяру. Гэта беларускія пісьменнікі, гэта і Міхась Лынькоў, Максім Лужанін, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, Кандрат Крапіва, Максім Танк і іншыя шматлікія пісьменнікі. Ну і пазней наведвалі таксама больш маладыя сябры паэта: Пімен Паншынка, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак. Таксама да Коласа ў госці прыязджалі і паэты-пісьменнікі з іншых братніх рэспублік. Ну, гэта і Сергей Гарадзецкі, і Твардоўскі, і Александр Фадзеяў. Ось, і зараз усіх гасцей паэта, ну не усіх, але амаль усіх гасцей паэта, блізкіх, родных Якуба Коласа, яго сям'ю, можна пабачыць на такіх прыгожых фотаздымках, называецца гэта лайтбоксы, што размяшчаюцца уздоўж нашай мемарыяльнай лесвіцы.
Алена Івановна, ну вось, гэта быў дзень нараджэння музея, 66-ты, а вот з якога дня нараджэння вот вы прыехалі, калі прышлі працаваць у музей?
Прыйшла я ў 22-м годзе, гэта яму было колькі? Я ж гуманітар. 3 гады таму, 63.
Ну, так. А вось адчуванне такое, канешне, работа ў музеі, гэта, ну, для вас не новае, вы працавалі ў Ашмянах музеі, так, але гэта музей незвычайны. Гэта музей-кватэра, гэта музей, дзе вот з кім бы я не гаварыў, а па-рознаму людзі кажуць, што вот Колас нібыта сустракае там, калі вот прыходзіш на працу.
Так, ну, сапраўды, музей у нас унікальны. Таму што, ну, за калі не лічыць музей кватэру Броўкі, музей майстэрню Заіра Азгура, мы адзіны мемарыяльны музей, ну, у Мінску увогуле. І ты прыходзіш сапраўды ў госці, я калі першы раз прыйшла, я яшчэ сумнявалася, але калі я зразумела, што гэта вось тое месца, дзе, ну, хадзіў Колас. Асабліва мемарыяльны кабінет, які не ведаў ніякіх змен ад моманту смерці Якуба Коласа, ну, там нават пах іншы. І ты і па сядзібе ты ходзіш, там каля музея, каля сядзібы засталася Коласава яблыня, на якой дагэтуль вісяць чырвоныя яблыкі, а ля гаража стаіць той самы вяз, пад якім Колас думаў пра трэцю частку трылогіі «На ростанях». І гэта месца неверагоднага спакою, цішыні і сапраўды нейкі аазіс у цэнтры Мінска.
Ну, вось, дарэчы, я вот задаў гэтае пытанне, таму што вот нейкую таямніцу вы рашылі прыадкрываць. Вот я квест-экскурсія «Чым жыве музей пасля закрыцця?» Вот як гэта прыйшла такая ідэя і сапраўды «Чым жыве музей пасля закрыцця?» Там ходзіць Колас.
Не, Колас там не ходзіць, ну, я не стороннік прывідаў. Вось, але сапраўды, нават калі я не працавала ў музеі, ну, калі табе музей блізкі, ты хочаш паглядзець на тое, чаго ты не бачыш. І, ну, мне такая зацікаўленасць пайшла, калі ў Мінску пачалі праводзіць музейныя ночы. Вось, і сапраўды цікава бачыць пэўнае месца, якое афіцыознае, дзе ўсё рэгламентавана, усе твае пачуцці і паводзіны, у такі час і ў такой атмасферы, калі яно выглядае інакш. Яно скідае гэты суворы гарнітур і пачынае быць іншым. І вось аднойчы на музейнай ночы прыйшла такая ідэя паказаць людзям начны музей. Музей сапраўды ў цемры, дзе людзі мусяць перамяшацца, шукаць адказы на пытанні з дапамогай ліхтарыкаў. Ось, і дзе гучаць проста гукі. І трэба там пэўны асацыятыўны рад падоўжыць, і каб знайсці адказ на пытанні. Мы не думалі, як гэта будзе, што гэта будзе, але на першы квест прыйшло столькі людзей, што давялося разбіваць на две групы, ну, бо музей у нас маленькі, гэта ж дом, а не музей, каб забяспечыць усіх гэтай цемрай.
Ага.
Ось. Ну і гэта вельмі добра, я лічу, бо людзі прыходзяць найперш на забаўлянку, але ў працэсе яны атрымліваюць шмат ведаў. Бо найперш мы расказваем пра Коласа, расказваем пра яго жыццё, пра яго біяграфію, адкуль з'явіўся ў прынцыпе Колас. Бо, ну, што там, скажам, праўду, што не ўсе нават ведаюць, якое сапраўднае імя у Якуба Коласа, дзе ён нарадзіўся, што паходзіў ён з сям'і простага палясоўшчыка і толькі сваёй прагай да чытання, да адукацыі зрабіў сабе імя. Ось, і вельмі добра, што вельмі шмат людзей гатовы ўдзельнічаць у гэтым квэсце, гатовы хадзіць з ліхтарыкамі па дому песняра, і яны ніколі не кажуць нам сумна. Хаця ты расказваеш біяграфію Якуба Коласа.
Ага.
Канешне, гэтая экскурсія, так скажам, яна больш пра такія жыццёвыя факты, якіх вельмі шмат, дзякуючы лістам Якуба Коласа, дзякуючы кнізе Максіма Лужаніна. Колас расказвае пра сябе, дзе Колас з вельмі такім гумарам пра сябе расказвае. Гэта, ну, такая крыніца натхнення, прынамсі, да мяне. І людзі выходзяць, і яны вельмі ўдзячныя за тое, што яны атрымалі, што яны адкрылі для сябе новага Коласа, новую гісторыю беларускай літаратуры. Яны пайшлі, акунуліся ў той час, што ў якім існаваў Якуб Колас. І вось гэта таксама, вось гэты адукацыйны аспект, прынамсі для мяне, ён вельмі важны, што гэта не толькі забаўлянка, што гэта яшчэ раскрывае імя Коласа шмат якім людзям.
Ну, гэта сапраўды цікава. І вот вы колькі правялі дзве такія сустрэчы, так, па-моему? Больш?
Больш.
Больш.
Зараз амаль што кожны тыдзень гэта праводзіцца.
Ну, от калі апошняя была такая?
Учора.
Учора?
Так.
Так вы, ну, усю ноч хадзілі?
Ну, не ўсю ноч, прызнаюся адразу. А зараз цямнее рана, можна крыху раней праводзіць.
Ну ось, да, таму, усё што цёмна ўжо становіцца прыцемак, так сказаць, гадзіну 4-5, так сказаць.
Не, ну, такі, канешне, ў 4-5 да, не праводзім, ну, у 7 гадзін, у 7-8.
У 7 гадзін, так. Ну, вось, канешне, калі мы ўжо закранулі вот гэты, так сказаць, апошнія, скажам, навіны, то, напэўна, адна з апошніх таксама навін гэта зімовы сезон. Зімовы сезон, вы з дзецьмі пачалі зімовы сезон, так? Як ён у вас там пачаўся?
Ну, па ўжо даўняй традыцыі, у нас зімовы сезон пачынаецца ў апошнія дні восені. У нас праводзіцца фестываль дзіцячай кнігі, назву ён мае «Гуляй зіма, твая часіна», мы запрашаем зіму, і, канешне, гэты радкі з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Ось, гэты фестываль праводзіцца ўжо некалькі год, і, ну, што чакае дзяцей падчас фестываля? Чакаюць літаратары і літаратура. Гэта абавязкова інтэрактыўныя сустрэчы з пісьменнікамі. Гэтым разам адбыліся сустрэчы з такімі вядомымі пісьменнікамі, як Алесь Карлюкевіч, Міхась Пазнякоў, Валянціна Драбышэўская, Наталля Андрасюк, Кацярына Хадасевіч-Лісавая, канешне. І асобным радком я б яшчэ адзначыла віктарыну сустрэчу з унучкай Якуба Коласа і Янкі Маўра Марыі Міхайлаўнай Міцкевіч. Ось, і, ну, гэта вельмі добра. Ну, таму што акрамя яшчэ літаратуры маленькіх наведвальнікаў чакалі інтэрактыўныя пляцоўкі і ад цэнтралізаванай сістэмы бібліятэк горада Мінска, і ад установы Белкартаграфія, розныя гульні, беларускамоўныя мульцікі, пазлы, таксама трэба было збіраць Якуба Коласа з сям'ёй і проста ягоныя фотаздымкі, і, канешне, майстар-класы. Ну і гэта такія фестывалі вельмі важна праводзіць увогуле і асабліва для літаратурнага музея, бо, скажам праўду, зараз дзеці трымаюць у руках тэлефон, а не кнігу. І гэта вельмі добра ну, мне на душу кладзецца, калі дзеці пасля размовы з пісьменнікам, яны атрымліваюць кнігі ў падарунак, яны набываюць кнігі, яны стаяць у чарзе, каб атрымаць аўтограф, і яны ідуць дамой з літаратурай. І магчыма, ну, не ва ўсіх, але, ну, но няхай у паловы гэта адгукнецца, і гэтыя дзеці будуць чытаць.
Увогуле, калі гаварыць сапраўды пра тое, што дзяцей з маленства трэба далучаць да нашай культуры, трэба далучаць да нашай літаратуры, да спадчыны нашай, то якраз вот постаць, як у Баколаса, гэта класік нашы, канешне, тое, што вы дзяцей запрашаеце, гэта не толькі вот на тое мерапрыемства, пра якое вы расказваеце, а ўвогуле, як часта дзеці, менавіта дзеці бываюць у вас у музеі.
Ну, так, ёсць такое меркаванне, што дзяцей да культуры трэба далучаць з маленства самага. Вось, і музей у нас працуе для кожнага. У нас ёсць мерапрыемствы і для зусім маленькіх. Мы запрашаем, ну, так званыя бэбі-тэатры. Вось апошнім разам было прадстаўленне па творам Дікінса ад тэатра «Левы птушка». Это для зусім маленькіх, яшчэ дашкольнікаў. Вось, існуюць пастаноўкі для больш дарослых. Гэта пастаноўкі тэатралізаваныя сучаснага тэатра «Батлейкі» «Домік з марамі». Што ў нас яшчэ ёсць? Зараз, напередадні, бадай, самага любімага свята ў кожнага чалавека, калядаў, Новага году. Дзяцей чакаюць святочнай імпрэзы «Ішла каляда» ад нашага даўняга сябра, ад партнёра фальклорнага ансамбля «Млынок». Дзеці пачуюць, як адзначалі каляду, што спявалі на каляды, паглядзяць, што такое каза тая самая. Вось, самі пагуляюць з казой і дакрануцца да вось гэтага традыцыйнага свята каляды. Ну і таксама для ну, дзяцей будзе адбывацца літаральна ў гэтую суботу майстар-клас, дзе дзеці, па-першае, пачуюць пра гісторыю ялачнай цацкі. Всё, што такое самае цікавае, самае прыгожае. Вось, паглядзяць, дзе жыў Якуб Колас, і потым зробіць сваімі рукамі пад чутким рукаводствам нашага майстра калядную казу. Ось. То бок яны, ну, не толькі паслухаюць, але яшчэ дамой прынясуць нейкую памяць пра наш музей, якую яшчэ і сваімі рукамі стварылі. Ось. Ну і, ў прынцыпе, ну, шмат чаго яшчэ у нас ёсць. Немагчыма так акрэсліць.
Ну, скажыце, калі ласка, вось, канешне, калі вы гаварылі пра от своеасаблівасць музея, то сапраўды своеасаблівасць музея, ён такі, скажам, мае свой твар, адметны твар, таму што гэта вот мемарыяльны музей, дзе кватэра, але яшчэ, напэўна, мала хто можа пахваліцца гэтым. З музеем цесна супрацоўнічаюць прамыя нашчадкі Якуба Коласа. Больш за тое, ён быў створаны першым дырэктарам, быў сын Якуба Коласа.
Так, першым дырэктарам і стваральнікам.
Стваральнікам, так. І Міхась Константінавіч, малодшы сын, які літаральна на кожным мерапрыемстве прысутні ў музеі выступаў, і мне з ім давялося не раз гаварыць. І вот сёння і Вера Даніловна, і Марія Михайловна, і Васіліна Валер'євна, і Андрей, гэта ўсё прамыя нашчадкі Якуба Коласа. І яны, скажам, музей для іх гэта таксама, для некаторых гэта дом, у якім яны жылі, да?
Не, так сапраўды так, таму што і Марія Міхайлаўна, і Андрэй Данілавіч, яны жылі ў гэтым доме. Яны сядзяць разам з Коласам на фотаздымках менавіта ў гэтым доме. Ну і як ведаюць усе, у нас праходзяць такія сустрэчы, чаяванні, і з Марыяй Міхайлаўнай, ну крыху радзей, але і з Андрэем Данілавічам, якога Колас і ў лістах адзначае. Вось. І ну, вельмі добра. Ну, я б таксама на такое пайшла, што людзям вось цікава не тое, што экскурсавод ім правядзе экскурсію па музею Коласа, а што ім прамы нашчадак правядзе экскурсію па дому Коласа. Ну, тому ну, дому, коли своє, він був вдома.
Є свої успоміни, да. Так сказати.
Є свої... певні фотоздимки, є успоміни. І формат такий, так само без ніякої регламентації поводзін, це разняволене чаєванне, де можна задавати питання, де можна менавіта пагутарыць з нащадком, з прамым нащадком Якуба Коласа. Мне здаецца, тут мы у выигрыши.
Ну, конечно, коли говорить про те, може быть, новые проекты, якія вось вы распачалі, і гэтыя проекты досыць цікавыя. Я удзельнічаў в адным з таких проектаў. Гэта простыя словы, гэта простыя речы. Вот, ну, простыя словы, гэта, конечно, калі простымі словамі сказаць, гэта сустрэча з цікавымі людзьмі. Гэта я памятаю, якая там была сустрэча з Владзіміром Орловым, кінарэжысёрам. Зала не магла змясціць усіх жадаючых пабываць на гэтай сустрэчы. Людзі ў калідорах стаялі, вось, і былі сустрэчы з Галінай Левінай, ну і з іншымі, вы ведаеце,
магчыма пералічыць усіх, у тым ліку і вас трэба згадаць як удзельніка ўсіх тых, хто прымаў удзел. І вось, дарэчы, вельмі добра, што вы загаварылі пра гэта, таму што 8 студзеня, калі не будзе ніякіх форс-мажораў, нас будзе чакаць сустрэча з Владзіміром Орловым. Ось. Так што, хто нас слухае, далучайцеся, браніруйце месцы, бо сапраўды...
З кінарэжысёрам, вядомым так. Кінарэжысёрам. Яму ўжо пад 90 гадоў, ён, так сказаць, вот, вельмі цікавы распавядальнік, ён цікавы расказчык. Так. І, канешне, вельмі цікава, я думаю, быць на гэтай сустрэчы. Ну, вот, калі гаварыць простыя словы, вы знаеце, это простыя словы і простыя рэчы. А што за праект «Простыя рэчы»?
Ну, калі простыя словы гэта простымі словамі, то простыя рэчы гэта зрабіць нейкую простую рэч сваімі рукамі. Ось. Ну, мне падалося, гэта такі удалы працяг простых словаў, таму што у асноўным запрашаліся менавіта майстры сваёй справы. Так, напрыклад, людзі вучыліся вышываць пад кіраўніцтвам Галіны Рудніцкай, якая такі важны чалавек у сферы беларускай вышыўкі. Ось яна, я не ведаю такіх спосабаў, як гэта правільна назваць, не буду ўжо казаць, але людзі з радасцю вышывалі, абмяркоўвалі, там з ёй, ну, працавалі, і я лічу, што гэта таксама вялікі ўклад у развіццё беларускай культуры. У гэтым годзе, цягам году, у нас праходзіць майстар-класы па апісанцы, якую можна пісаць не толькі на вялікдзень, але і цягам году, укладваючы ў гэта пэўныя там свае надзеі, мары. Вось. І літаральна ў гэтым месяцы таксама зараз аб'яўлены апошні майстар-клас калядны. Ну, што яшчэ? Рабілі розныя шоперы, малявалі самі пад кіраўніцтвам мастакоў. І ведаеце, калі табой кіруе мастак, то умееш ты, не умееш маляваць, у цябе ўсё роўно ўсё атрымаецца добра. Ось, бо, ось, ну і тую самую казу зараз будзем рабіць. Гэта, канешне, не запрошаны майстер, гэта наш малады спецыяліст, але ў плане разных лялек традыцыйных, ну, є вельмі добра ўсё атрымліваецца, вельмі натуральна.
Ну, вот, калі гаварыць перад нашай сустрэчай, я, канешне, паглядзеў сайт, паглядзеў, што да сайте, у вас такі цікавы, так сказаць, сайт, ён недавно быў абноўлены, так, вось, і тут яшчэ лід-чыт, вот такі у вас праект, гэта сустрэча з пісьменнікамі, гэта што гэта азначае лід-чыт?
Ну, лід-чыт быў задуманы найперш як сустрэча з пісьменнікамі, і як праект, дзе пісьменнікі прэзентуюць свае новыя творы, кнігі, ну, такі больш афіцыйны, чым простыя словы, бо тут ўжо ёсць пэўны накірунак, толькі літаратура. Ось.
Ну, у вас, конечно, сувязь з Саюзам пісьменнікаў, таму што, ў прынцыпе, конечно, Саюз пісьменнікаў і музей Якуба Коласа заўсёды былі ў самых цесных стасунках.
Ну, гэта, конечно, гэта зразумела, бо як Колас быў пісьменнікам, дык нам ніяк ўжо не зысці ад Саюза пісьменнікаў, і мы гэтаму толькі радыя. Гэта вельмі добра, што яны, найперш яны у асобе Алеся Кравлюкевіча, дапамагаюць нам і фестываль праводзіць тры разы на год. Гэта таксама вельмі шмат, але на ім заўсёды ёсць дзеці, і гэта ўжо добра. Ось, мы толькі радыя такому супрацоўніцтву.
Ну і яшчэ, калі гаварыць, канцэрты на акадэмічнай, у вас канцэрты, ну вот гэта, у прынцыпе, гэта досыць новая форма работы для музеяў, таму што, у прынцыпе, раней музей гэта цішыня, гэта экскурсіі, гэта вот нешта такое. Вот, я памятаю з дзяцінства, калі прыходзіш у музей, там, а вот разумееце, яшчэ памятаю, верш я адведу цябе ў музей, сказала мне сестра. Вот, экспанаты там і гэтак далей. А вось канцэрты ў музеі, як вот яны праходзяць?
Вы знаете, ведаете, гэта вельмі цікавая тэма. Не так давно я асабіста разам з Міхалам Барановскім удзельнічала нават у канферэнцыі, якую ладзіла капэла Акадэміі навук, музыка ў музеі. Ну, здаецца, так, як гэта можна, таму што так, гэта рукамі не трогачы, цішыня, ўсё-такі музей гэта храм муз па першаму свайму вызначэнню, але гэта вельмі добра. Ось, канешне, ну, у нашым выпадку, у доме Коласа заўсёды гучала музыка. Як і Колас любіў і спяваць, і граць на скрыпцы, і да яго прыходзілі госці музыкі, і ў яго на дне нараджэння ў Ташкенце, праўда, падчас вайны гучала музыка, так і зараз у нашым доме гучыць музыка. І гэта вельмі добры спосаб спалучыць дзве аўдыторыі, бо ёсць музейная аўдыторыя, а ёсць і музычная аўдыторыя, якая прыходзіць у музей, тым самым мы папулярызуем спадчыну нашага класіка. Па-другое, гэта атмасфернасць, бо канцэрты праходзяць альбо ў вялікай гасцёўні, і ты сапраўды як у гасцях, як у Баколаса, слухаеш музыку, дзякуючы майстэрству архітэктара Заборскага, там вельмі добрая акустыка, часам нават непатрэбныя мікрафоны, там стаіць раяль, коласаўскі раяль, ну, на якім ён, праўда, не іграў, іграў той самы ўнук Андрэй. Ось, але, ну, гэта ўсё стварае такую своеасаблівую атмасферу для найбольшага пагружэння ў свет, ну, музычнай культуры, музейнай культуры. Таксама ў нас праходзяць канцэрты такіх сучасных дзеячоў, але гэта ўсё адно добра, таму што прыходзяць іх прыхільнікі ў музей і зыходзяць са словамі: «Я никогда не думал, што ў музеі можа быць так класна».
Ну і там я прачытаў, што у вас нават адзін з маладзёжных такіх куміраў Шынкарэнка выступаў, так?
Так. Калі я не памыляюся, тры канцэрты адбылося, але, ну, праз тое, што ў нас вельмі маленькі музей па памерах для Ілі Шынкарэнка, ў асноўным гэта...
Рок.
Да, на сядзібе праходзіць, і вельмі шмат людзей прыходзіць. Больш за то, я нават сваю даўнюю сяброўку сустрэла менавіта на канцэрце Шынкарэнкі, яна правіла сваіх дзетак.
Ну, вы ведаеце, канешне, калі гаварыць пра тыя астатнія праекты, пра якія я вычытаў на вашым сайце, то нам не хапіла бы часу вось нашай праграмы, таму што сапраўды вот мы хутка неўзабаве заканчваем нашу гаворку, але вот калі гаварыць пра тое, што вот, скажам, адзначылі дзень нараджэння, 66 гадоў ўжо. Вот. Якія найбольш, скажам, яркія пажаданні, планы, тым больш, што вот зараз Новы год мы сустракаем для вашага музея? Якія жаданні, так сказаць, вот, вы загадаеце ў навагоднюю ноч для таго, каб у вашым музеі нешта адбылося такое цікавае, незвычайнае?
Ну, па-першае, не трэба жаданні услых казаць, тым больш на ўсю краіну. Ось. Але я хачу проста, каб ўсё было хорошо, ўсё было добра, ўсё было светла, цёпла, атмасферна. А тое, што мы хочам, ўсё ў нашых руках. Тое мы і здзейснім.
Ну што ж, у гэтыя пераднавагоднія дні хочацца пажадаць вам у першую чаргу, вашым супрацоўнікам і, канешне, тым, хто прыйдзе ў музей, дакрануцца да самага светлага, самага прыгожага, да нашай культурнай спадчыны, да постаці аднаго заснавальнікаў нашай найноўшай беларускай літаратуры Якуба Коласа. І я думаю, што вось у Новым годзе, яшчэ больш прибавяцца людзей, якія прыйдуць у музей, яшчэ больш прибавяцца людзей, якія дакрануцца да гэтай асобы, светлай асобы Якуба Коласа, і будзем спадзявацца, што, як вы сказалі, усё будзе добра. Хай будзе ўсё добра і ў нашых слухачоў, якія сёння былі удзельнікамі нашай перадачы, радыёслухачамі і радыёглядачамі. Усяго найлепшага, да пабачэння.